Na zdraví je nový český podcast o zdravotnictví, určený nejen pro zdravotnickou veřejnost, ale i pro běžné posluchače se zájmem o toto odvětví, kde se každý den děje něco zajímavého. Mé jméno je Jan Klusáček, ve zdravotnictví se pohybuji už nějaký ten pátek a budu vás v rámci našeho podcastu provádět tématy, která hýbou českým zdravotnictvím. Našimi hosty nebudou jen lékaři a další zdravotníci, ale také ekonomové, vědci, právníci, pacienti, politici, novináři a představitelé farmaceutických firem i nemocnic. Mým dnešním hostem je Jindřich Vobořil, absolvent teologické fakulty v Olomouci a aplikované psychologie v Liverpoolu. Přední český odborník na drogovou problematiku, bývalý dlouholetý národní protidrogový koordinátor, šéf společnosti Podané ruce a zakladatel think tanku racionální politiky závislostí. Jak se vlastně člověk stane z absolventa teologické fakulty mezinárodně uznávaným expertem na závislosti?
Tak já jsem v nějaké chvilce chtěl být katolickým knězem, nicméně jsem potom studoval psychoterapii a aplikovanou psychologii na fakultě John Morse University v Liverpoolu, na fakultě aplikované psychologie. Takže jakoby mám i to formální vzdělání tedy k téhleté oblasti, ale hlavně já jsem od mladá se pohyboval mezi uživateli drog. Sám jsem experimentoval v tom dospívání docela dost. A já jsem potom v nějaké chvilce pracoval jako zdravotní bratr a teď mý kamarádi, kteří se dostávali do různých potíží, to byly ještě 80. léta, tak se na mě začali obracet, jestli jim nějak nemůžu pomoct, takže já jsem tak jako spontánně vytvářel jakýsi své pomocný skupiny lidí a vlastně už tehdy jsem začal přemýšlet nad tím, že chci se téhleté problematice věnovat. A že to tak jako vzniklo, v roce 91 jsme založili organizaci brněnskou Podané ruce a to nabralo strašně rychlý obrátky, takže prostě během několika let najednou ta organizace měla desítky zaměstnanců, pracovala v různých městech a já jsem mezi tím potom odjel na pár let na studie a pracovně jsem pracoval ve Velké Británii. Takže jsem trošku nakoukl do toho, co se děje ve světě. No a když odcházel můj předchůdce z úřadu vlády, když jsem dělal toho národního koordinátora drogového, no tak už jsem tam šel s nějakou odbornou prestiží. No a samozřejmě v tu chvíli prostě když se bavíme o nějaké mezinárodní prestiži, tak už to nebylo tak strašně těžký jakoby se prosadit i nějak na tom mezinárodním poli. Já už jsem v té době znal hodně organizací, hodně odborníků různě jako po Evropě.
Je to zhruba 2 roky, kdy jste skončil na pozici národního protidrogového koordinátora, po 8 letech vlastně. Kam se za tu dobu posunula česká protidrogová politika za ty poslední 2 roky?
Já myslím, že spíš stagnuje, nebo se trošičku vrací zpátky. A já jsem, než jsem odcházel, tak jsem nechával draft nové národní strategie, který by se už díval dopředu. Mluvili jsme o možnosti regulovaného trhu s některýma látkama, jiným typu financování a tak dál. A to se hodilo pod stůl. A v tuhle chvíli se děje spíš takový status quo.
Mm-hmm. Loni jste kandidoval za ODS do Evropského parlamentu, založil jste taky think tank. Čím jinak se zabýváte vlastně v těchto dnech?
Já se dál znova zabývám tou léčbou a prevencí té oblasti závislosti a drogového užívání šéfu společnosti Podané ruce, která má 250 zaměstnanců různých typů služeb od psychiatrických ordinací přes různé typy kontaktních center a denních center až po léčebná rezidenční zařízení. Tak by jedna velká část mýho života. Já jsem taky dostal nějakou nabídku a spolupracuju s výzkumným institutem, který se zabývá léčebným konopím. A v tuhle chvíli je to taková jakási horečka v celém světě v podstatě. to jakási nová, velice narůstající komodita, ať je to v té oblasti nefarmakologické, kde jsou třeba nějaký jakoby doplňky jenom třeba jen dermakologický a podobně, tak i ty léčebný. Takže já jsem teďka hodně jezdil v těch minulých 2 letech po světě a vlastně konzultoval jsem různý vlády. Například Thajsko, Laos, nebo Kolumbie, Uruguay, Kostarika. Prostě takový zajímavý pro mě destinace. Mm-hmm. Já jsem taky dlouho strávil v nějaké spolupráci v Afghánistánu, takže i tam jsem se znova nějak jakoby vrátil v této oblasti. No a co se týká toho think tanku, tak ten think tank vlastně chci, aby to byl think tank, který si, nebo to, co tvoříme, tak je to think tank, který má, že v názvu jsme si řekli, že je to advokacie pro jiný model politik. To znamená, děláme různé papery, analýzy, ale mediální výstupy, připravujeme i modelovou legislativu, a to na úrovni České republiky, ale třeba i Evropské unie. To též, co vlastně dělám i pro to ICCA, třeba v té oblasti konopí. Takže tohle to je nějaký téma, který mě baví.
Mm-hmm. Mě docela zaujalo, jak jste zmínil, hodně širokou škálu těch zemí, a kde jste konzultoval, protože na jedné straně tam máme Thajsko, které prosluje dost teda přísným, až bych řekl drakonickými tresty za třeba pašování drog, a na druhé straně tam třeba Uruguay, která se naopak proslavila značnou mírou liberalizace, že dokonce snad jsem četl v jednom vašem rozhovoru, že v Uruguayi je liberálnější legislativa stran konopí než vůči alkoholu. Máte pocit, že globálně dochází k nějakému posunu vnímání toho, jak by měla vlastně drogová politika vypadat?
To jednoznačně. My jsme byli dlouho, Česká republika, lídr v tom, v té racionalizaci a nějaké liberální politice, svobodné politice. A tedy v tomhletom smyslu, a my jsme mluvili vždycky o tom evidence-based policy, nicméně teď jsme se trošku jako zastavili, jsme trošičku v pozadí a celá řada zemí nás jakoby dobíhá a předbíhá. To Thajsko, které bylo známé to tím, že tam bylo mnoho poprav prostě za marginální drogové tresty, tak se úplně obrátilo, je strašně zajímavý být vlastně v té spolupráci s tou vládou, která v tuhle chvíli úplně otočila a hledá racionalizaci, a můžu být u toho. A oni třeba v loňském roce propustili všechny vězně, kteří byli, jako měli konopné tresty, nebo tresty kvůli konopí.
Aha, tak to je hodně zajímavý posun.
Obrovská amnestie, no. Aha. Takže já, když jsem to říkal, že tam spolupracuji s ambasádou českou, tak když jsem to jako při první návštěvě říkal na té ambasádě, že bych potřeboval nějakou podporu jejich v té spolupráci s tou jejich vládou, s jejich univerzitama, tak byli trošku vyděšení, protože Thajsko přece, ale jak prostě tam dělají různý témata, tak si nestačili všimnout. Nicméně hned při další schůzce si udělali ten domácí úkol a byli sami překvapení s tím, jak zásadně se ta thajská vláda rozhoduje, to už je 2 roky zpátky, a mezi tím za ten rok udělali ten krok, že prostě udělali velkou amnestii a řekli prostě, budeme to dělat jinak.
Oba jsme členové ODS, takže víme, že tam se dost často ozývá takový ten libertariánský hlas, nechte všechny na pokoji, kdo se chce upít nebo si uhnat rakovinu plic z kouření, budiš mu přáno. Na druhou stranu ale jsou tam i hlasy prostě volající po represivním přístupu, a kdo se křivě podívá na marihuanu, nebo kdo si v dětství kupuje Red Bull, má být nějak dramaticky omezen. Z ministerstva zdravotnictví a od některých mediálně viditelných lékařů je slyšet taky dost volání po represivním přístupu, nebo to aspoň tak mediálně vypadá. Kde se na této ose pohybujete vy?
Tak já jsem jednoznačně na té ose liberální, protože to je racionální a protože všechna čísla, všechny ukazatele ukazují, že prohibice jako taková nikdy nefungovala, fungovat nebude a přináší víc dopadů negativních než těch pozitivních. To znamená, tohleto je jakoby to je to jedno východisko samozřejmě. nejsem úplně v tomhletom smyslu libertarián, ať si každý dělá úplně, co chce. Věřím tomu, že nějaký regulace, které v tuhle chvíli existují, například dostupnost pod 18 nebo nad 18 let a některé další, třeba cenotvorba díky spotřební dani. Některé tyhle ty regulace jsou užitečné, bych řekl. Takže jsem tak někde spíš v tom liberálnějším středu, než že bych byl úplně libertarián. Nicméně prostě určitě, jako, když si udělám ten přehled toho, jak vlastně jsou ty jednotlivé látky rizikový, tak je velké pokrytectví říkat na jedné straně, my jsme proti jakékoliv regulaci v oblasti alkoholu, tabáku, hazardu, ale pojďme tvrdě regulovat konopí třeba nebo extázy. To nedává smysl a myslím si, že to není ani srozumitelný pro naše voliče, protože naši voliči už dneska mají dost informací, aby si dokázali srovnat, že když se podíváme na tu řadu, tak vlastně zdaleka nejvyšší dopady třeba z pohledu sociálních dopadů má alkohol, až za ním je teprve heroin. Konopí ještě někde jako za druhou, až za polovičkou. Takže prostě, když máme nějak racionalizovat ty věci, tak bych řekl, že určitě není možný prostě jako dál hlásat prohibici.
A není to vlastně od státu pokrytecké, že stát používá kuřáky a konzumenty alkoholu jako takovou bezednou kasičku prostřednictvím stále zvyšovaných spotřebních daní? Vždycky, když je nějaký výpadek ve státním rozpočtu, tak se prostě zvýší daně. Krabička cigaret už prostě nestojí 90 korun, ale stojí 120 korun. Ale zároveň teda jsou všelijaké kampaně, že normálně nekouřit a tak dále. Nebo by nakonec fakt jako nejjednodušší říct, že je to zakázané, že ti, co dneska kouří, ještě můžou jako doběhnout a nikdo, kdo dneska nekouří, tak už nebude mít přístup
třeba k tomu tabáku. I takovýhle tendence tady jsou. Země jako je třeba Singapur, Indie, začaly mluvit o tom, že by udělali prohibici na tabák na ročníky mladší, 2002 narozené a mladší. Taková ta americká aktivita Endgame se začala strašně radikalizovat. Samozřejmě je dneska napříč celou planetou a mluví o tom, že by měly být extrémně drakonické prostě postupy tady k té otázce tabáku. A samozřejmě známe, jako je celá řada zemí, většinou muslimských, kde je prohibice alkoholu. A myslím si, že jakoby žádný extrém není nikdy prostě dobrá odpověď. Jestli je to extrém na té jedné nebo na té druhé straně, jestli je to extrém prohibice, a prohibice je vždycky extrém. Ne, i když nám to dneska přijde jako normální prohibice u těch drog, tak úplně by se dělo totéž kolem organizovaného zločinu a dalších prostě negativních dopadů s tabákem, kdybychom to udělali jako, tak, jak se to děje s těma nelegálníma drogama v současnosti. A na druhé straně samozřejmě, že to je pokrytecký, jako vůbec ty drogy rozdělovat, dělat tady tyhle ty opatření a zároveň sebrat peníze, ale nedat vlastně žádné prostředky. To český stát je na tohle expert, že nedá žádné prostředky nebo minimální prostředky do nějaké prevence a léčby ve skutečnosti. Takže jako kouřit není normální, není kampaň česká, že jo. Prostě tady se nic neděje v téhleté oblasti, jo. Nějaká třeba, jako, nebo děje se málo takhle v téhleté oblasti, ne, že vůbec nic, ale děje se strašně málo. Takže tohleto prostě, tohle byla moje debata se všema premiérama předtím, že jsem říkal, hele, podívejte se na ten rozpočet, tabák je 8% daňových příjmů téhleté země. Tak dejte z tabákového příjmu 1%, ne mandatorně, ale přibližně 1%, prostě alespoň na ty opatření, které fungují víc, než jenom prostě zvyšování spotřební daně. Když zvyšování daně samozřejmě sníží frekvenci, výrazný zvyšování, skokový zvyšování daně, říkají čísla, že sníží na nějakou dobu frekvenci kouření. To znamená, nějakým způsobem to má nějaký zdravotní jakoby benefity. Nicméně to, co je k tomu potřeba, jsem dlouhý strašně, omlouvám se, ale to, co je k tomu potřeba říct, že největší propagátoři nebo lobbysti za regulaci je často ta samotná velká čtyřka těch tabákových firm.
Aha.
Protože to zajišťuje monopol. Že? Takže jako velký regulace vždycky nahrávají velkým korporacím. Malý podnik, jako kdyby se dneska řekla nějaká malá firmička, která tamhle někde v Kolumbii pěstuje tabák, zkusím se stát globálním hráčem, nemají šanci, protože ty náklady na ty regulace jsou tak obrovský, že prostě se to vyplatí opravdu jenom několika málo firmám na světě.
My jsme si teď řekli, že se teda toho u nás moc neděje, co se děje víceméně špatně. Tak jak by teda měla vypadat ta racionální protidrogová politika?
Nemáme určitě často brát do detailu, ale to, co já celou dobu říkám, je, že tím leitmotivem a to, co jediné opravdu zásadně může změnit, je obrátit tu pozornost od té myšlenky všichni budeme abstinovat, to znamená od toho abstinenčního modelu k něčemu, čemu my říkáme minimalizace rizik a minimalizace škod. Anglicky se to říká harm reduction. A zákony, a všechna léčebná a preventivní opatření a prostředky bych vrhnul tady tím směrem, co je realistický. To znamená, například v té oblasti nelegálních drog nebo v oblasti tabáku hledat alternativy, které budou zvýhodněné na trhu. V těch nelegálních drog samozřejmě v tuhle chvíli bychom měli začít přemýšlet nad tím, jestli máme a možnost nějakou regulovanou dostupnost některých typů látek, které jsou méně rizikové, protože ty čísla nám zase všechny říkají, že lidi, když mají dostupné méně rizikové látky, tak nebudou sahat po těch v nějakým vysokým procentu, nebudou sahat po těch jako víc potentních. Například Estonsko mělo výrobu takzvaného kompotu, což bylo i v Polsku často v těch 80. letech, což bylo něco mezi morfiem a heroinem. A byla to domácí výroba. A ve chvíli, kdy oni to rychle tak si vymetli z té země, že jo, naskočil prodej heroinu samozřejmě. Estonci svýho času propustili celou policii a udělali ji znova. Ta policie je velice efektivní. A takže oni si řekli, že prostě tady heroin nechtějí, tak heroin vytlačili. Naskočil mnohem potentnější a mnohem rizikovější fentanyl. Mm-hmm. Syntetický opioid, kde umírá spoustu lidí. Takže podobně tohle se děje třeba ve Spojených státech. Ta efektivita té policie je vysoká. Nicméně prostě tím dopadem je zhoršení situace, ne zlepšení situace. To znamená, to, co funguje, je minimalizace rizik, takže udělejme dostupné méně rizikové látky a ty víc rizikové látky, i ty by měly být dostupné typu heroin se předepisuje v Curychu, lékaři ho předepisují prostě chronickým uživatelům. Když jsem o tom mluvil s ústavem kriminologie v Curychu, tak ten ředitel toho ústavu říkal, v Curychu nikdy nebyl úspěšnější projekt z pohledu rapidního snížení drobné trestné činnosti než předepisování heroinu. Totéž je třeba ale s tím tabákem. Alternativy tabáku dneska dokážou snížit ty dopady o více než 90%. To znamená, ta státní politika, pokud někde má něco regulovat, tak má regulovat k nějakému benefitu který by byl směrem tady k těm alternativám, které jsou méně rizikové. Já bych třeba například navrhuju, že bychom měli odmítnout a jakékoliv spotřební daně, alespoň po nějakou dobu na alternativy tabáku, jako jsou jakékoliv nikotinové výrobky, od elektronických cigaret přes nikotinové sáčky a podobně. Myslím si, že i co se týká reklamy, tak by měly mít výhodu tyhle ty výrobky. Takhle bych mohl pokračovat.
Jak se díváte na všelijaká ta varování, obrázky,
ale jsme jenom, jenom ve výseku celé té oblasti, jo? Protože samozřejmě, pardon, to jsem možná měl říct, samozřejmě to, co je ta druhá noha, jedna jsou regulativa a zákony a co je zakázané a co je povolené a kde jsou jaký daně a tak, to může do nějaké části udělat stát a ta druhá část je zvýšit dostupnou pomoc, je to znamená zvýšit dostupnou léčbu, viditelně dostupnou léčbu, například u hazardu, kdy víme, že 100 000 patologických hráčů přibližně se dostanou do léčby 2 až 3 000 lidí pouze za ten rok, protože ani neví, že to existuje, ona není ta léčba dostupná.
Jsem se začal ptát na to, jak se díváte vlastně na všelijaká ta varování, obrázky z pitev, jednobarevné nebo jednotné krabičky cigaret, zákazy prostě mentolových cigaret, praskacích cigaret, všelijaká takováhle opatření. Má to nějaký skutečně evidence-based efekt, nebo je to jenom, aby stát se tvářil, že něco dělá?
Do nějaké míry to má jakýsi evidence-based, než jsme přišli na to, že funguje něco líp. Mhm. Toto jsou zastaralé věci, které jsme zkoušeli x desítek let. Oni nějak zafungovali tak, že se zastavila ta epidemie nárůstu kouření a že poklesla o několik jednotek procent. To znamená, tu zásadní změnu to neudělalo. Respektive nějakou malou změnu to udělalo. Ten jaksi komplex různých opatření od toho zákazu ve veřejných budovách a na veřejných místech, ve vlaku, v tramvaji, v letadle a tak dál, že jo. Jaksi zvyšování ceny, tak všechny ty další opatření, jako jsou ty obrázky, tak nějaký dopad mají, ale my jsme zjistili, že mnohem zásadnější dopad má právě tady ten přístup harm reduction, protože tohle to, co se dělalo, bylo směrem k abstinenci. Naučme to obyvatelstvo abstinovat. A to je nerealistický cíl. Mm-hmm. Prostě ta představa jako ministerstva zdravotnictví po celé Evropě si právě, říkám, jak říkáte, pokrytecky udělala cíl Evropa bez, nebo země bez tabáku do roku 2030. Je to realistický? Asi ne, že jo. Tak proč si to dáváme? Ale co je realistický, je o 90% snížit kardiovaskulární onemocnění díky tabáku, plicní onemocnění díky tabáku. A to, že někdo je závislej na tom tabáku, potom má tak přibližně stejnou relevanci, jako že někdo závislej, ne na tabáku, na nikotinu, má stejnou relevanci, jako že je závislej na kofeinu. Co mě je do toho potom jako státu, že někdo je závislej na kávě a na kofeinu, nebo na nikotinu, když potom ty dopady tohodle produktu nejsou nijak rizikovější, i když vzbuzují jakousi závislost. Co je mě do toho nakonec? Mm-hmm. Jo, když to nemá žádný další efekty zdravotní, na veřejný pojištění zdravotní a nevím, co všechno. Jo. Takže já jako v tuhletu chvíli bych jako šel spíš tady jako a veškerou energii bych dal tady do tohohle ráci a prostě pojďme dělat všechno pro to a najdeme všechny možné metody, jak budeme snižovat rizika a opustme tu fantazii, že obyvatelstvo jednoho dne bude tak jako uvědomělý, že nebude pít alkohol, užívat žádný drogy, kouřit a jíst cukr a jíst tučná jídla, já nevím co všechno.
Zpátky možná trochu k té politice, co ODS a racionální protidrogová politika, jak jste tam úspěšný s jejím prosazováním?
Já mám pocit, že jsem tam trošku tak jako spíš v té menšině. Myslím si, že třeba je rozdíl jakoby v té běžné základně a třeba v tom vedení té ODSky. Tam mám pocit, že třeba aspoň určitá část jako toho předsednictva ODSky nějak rozumí tomu, co říkám, a trošku mě taky sledovali. Takže tam bych řekl, že nemám nějaký jakoby zásadní rozpor. Mm-hmm. Nakonec ODS je liberálně konzervativní strana a já určitě představuju tady to liberálnější křídlo. I když jsem končil na tom úřadě, tak jsem měl tu nálepku toho regulátora. A všichni mě měli za toho regulátora, mě připomínali nějakou větičku někde, vytrženou z kontextu prostě, kdy já jsem musel někde prostě stát v nějaký tiskový konference, když prostě přicházel novej tabákovej zákon a teď prostě proti tomu stála nějaká zase vytržená věta, nevím, Marka Bendy nebo něco takového, jo, prostě, takže tohle to bylo samozřejmě složitý, tohle to se myslím, že se utřáslo. Já taky mám tu svobodu teďka, jako ty věci, ale já už jsem je říkal i na tom konci. Jsem taky potřeboval trošku ty svý názory sám utřást, jako musím říct, i na tom úřadě. Já jsem se těch 8 let vyvíjel, taky to musel jsem si trošku některé věci pod tlakem těch čísel, který jsem měl každý den u sebe, jsem měl pod sebou monitorovací středisko, tak jsem si to taky musel jakoby sám, jako některé věci jsem fakt nevěděl na začátku, prostě nevěděl, jak se k ním mám postavit vlastně, jo. A v tuhle chvíli mám tu svobodu si s tím dělat, co chci já a čemu věřím já, nebo co já si myslím, že jak si racionální a co vychází z nějakých jako vědeckých vlastně poznání. Ale to jsem odbočil od té otázky, co v té ODSce. No já bych řekl, že v tomhletom ODSka by měla, že to není malý téma. Myslím si, že to je zahozená karta. Paradoxně, protože ty lidi, kteří udělali nějaký zásadní změny v České republice a tyhle ty změny byly viditelné celosvětově, tak to všechno byly členové ODSky většinou. Ať to byl doktor Bém, který byl předchůdce na tom úřadě, ať to byl potom můj těsně předchůdce doktor Kalina, který v 90. letech, člen ODS, který byl v 90. letech náměstkem ministra zdravotnictví a zakladatel té protidrogové komise, že jo. Tak třeba taky v nějaké chvíli v roce 2010 novela toho drogového zákona, to byl zase Ivan Langer, že jo, takže a vždycky to byly spíš ty proliberální, racionální hlasy tady těch lékařů, protože to všichni byli lékaři, že jo, kteří pochopili, že ta prohibice jako nám moc nepomáhá, že nejsme zase tak bohatá země, aby jsme postavili tak jak to třeba v 90. letech udělali jako ve Spojených státech, že postavili dvojnásob nových cel, aby mohli pozavírat všechny ty drogoví dílery.
Tam se musí uchýlit k těm soukromým vězením, protože to ani stát nebyl schopný postavit.
Jenomže tam je to ten biznis, že ty soukromý vězení, tam ty drogoví vězni jsou ty nejlepší vězni, protože jsou často mladí, často vlastně nejsou žádní hardcore kriminálníci, prostě vypěstoval jako někde 100 kytek, prodal, prostě dostal za to 20 let a ty lidi jsou jako pro tu vězeňskou službu prostě zlatý důl, protože oni chodí kopat silnice a prostě jako přináší peníze. Jo.
Ano.
A když to prostě tady na to ty peníze nemáme a nebudeme mít, takže jako 53% drogových trestných činů v České republice jsou v pořádku kvůli konopí.
Nekončíme úplně na optimistickou notu.
To se teda omlouvám.
Děkuju, že jste si na nás udělal čas a bylo to moc zajímavý.
A to je z dnešního podcastu všechno. Příště se můžete těšit na Davida Erharta, lékaře, chirurga, který byl před 2 lety za dramatických okolností pověřený řízením nemocnice na Františku. Děkuji za pozornost a na zdraví.